Tenet anima meam vitem meam. Dimittam adversum me loquium meam, loquar in amaritudine anime metem. Dicam Deo, non me condemnare, indica mihi cur mei da judicens. Num quid oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo et tu videbis. Num quid sicut dies hominis dies tui, et anni tui sicut tui.